Alkava piiblitunni Tartu perärahoitus PH Pärnu Immanueli baptistikoguduse pastor Joosep Tammo.
Meie möödunud aastat siin selles piiblitundide sarjas, mida meie mina pidasin, siis lõpetasime üsna traagilise ja üksiltlase piiblikangelase Jeftagan. Ja tema võitlis siis ammunlaste ohu. Nagu ma ka tookord ütlesin, see oli ajastu, kus Iisrael oli sattunud otse kui pähklitangide vahele. Ühest poolt siis ammunlased, kelle surve ja tugevus oli väga suur, ja teiselt poolt filistid. Ja nüüd meie alustame ühte teekonda, täna küll veel päris mitte selle mehega, aga nii ettevalmistavalt, see on Simpsoni ajastu. Üks suurimaid piiblikangelasi, väga tähelepanuväärne piiblikangelane ja silmatorkav, nii et ta on ka läinud üleüldisesse kultuurilukku. Mulle tuleb ikka meelde üks olukord, kus ma võtsin kätte ühe seebi, see oli kollane seeb, ja vaatan, selle seebi peale on vajutatud üks suur väge mees, kes tõmbab lõvi lõhki. Siin alla oli kirjutatud Simpson. Nii et see oli kõige raskematel stagna aegadel, leidus siis üks julge kunstnik, kes lasi trükkida seebi peale siis selle Simpsoni. Või tuletame meelde, niisugust Ida-Euroopas toodetakse ka niisugust mootorratast või mopeedi, selle nimi on ka Simpson. See peab olema tugev mootorratas siis. Nii et kuidagi Simpsoni nimi on läinud mitte ainult siis Jumala rahva südamesse, vaid see on levinud ja ta on kõige jõu ja vägevuse sümbol. Ma täna siiski päris Simpsoni juurde ei tahaks tulla, vaid võtame ainult ühe salmi ja see on üks ettevalmistav töö, mida meie täna üheskoos teeme. Ja see on kohtumõistjate raamatus 13. peatükis esimene salm. Ja siin on öeldud nii. Kui Iisraeli lapsed jälle tegid kurja Jehova silmis, siis Jehova andis nad 40 aastaks filistide kätte. Aamen. Siin võiksime ütelda, et seda salmi lugedes, kui te olete nüüd kaasa mõelnud ja eelmisel aastal, kes on siin piiblitundides olnud, siis me oleme ikka ühe teema juurde tagasi tulnud, see on, et Iisraeli rahvas teeb jälle pattu ja taganeb Jumalast ära. On niisugune tunne, nagu gramofon, kui hakkab üle viskama, siis see üks ja sama meloodia ikka kordub. Ja Iisraeli rahva elus on ka, et see üks ja sama moment, see pattu tegemise moment, see ikka jälle kordub. Ja siin selles salmis meie ka näeme seda. Nüüd juba alustanud uut aastat, ma usun, et see teema on ka meile kuidagi aastaringid vahelduvad. Aga mõned asjad meie elus kipuvad korduma. Ma sooviksin küll seda, armsad vennad ja õed ja kallid piiblihuvilised, et see patu teema meie elus ei korduks. Et meie meissanda Jeesuse Kristuse väega võiksime selle teema võita. Ja et meie laul, mida meie Jumalale kiituseks laulame, et sellest see noot või see toon puuduks. Aga kui me nüüd seda loeme, seda salmi, siis meie mäe võrdleme teiste kordustega selle patu teemal, siis me näeme, et see on kuidagi siiski teissugune. Ja see ei ole päris lihtne kordus. Ja sellest salmist me saame teada kaks asja. Esimene asi, meie kohtume siin ühe rahvaga, kellest ka pisut on juttu olnud, seoses ühe teise väikese kohtumõistja Samgariga, see on kohtumõistjate kolmandas peatükis, see on filistid. Ja ma tahaksingi täna rääkida filistidest. See on nüüd väga niisugune suur informatsioon, ja, aga see on hea, kui me ka teame, mis rahvas see filistid olid. Ta on üks üsna salapärane rahvas. Ja nemad jõudsid Iisraeli umbes samal ajal, kui Iisrael jõudis Egiptuse orjapõlvest ja läbi kõrbe 40 aastat rännates jõudis teist poolt. Nii-öelda idapoolt jõudis Iisraeli või selle Palestiina alale. Nemad jõudsid umbes samal ajal. Ja neil oli sama igatsus, see sama maa oma kätte saada. On nüüd huvitav, nagu öelda, et isegi Palestiina nimi tuleb ju vilistide nimest. Nii et mitte, me teame ka Iisraeli riik on, aga geograafiliselt nimetakse seda Palestiinaks. Ja see tuleb siis selles sõnas Pelešet, alul nimetati neid heebrea keeles Pelešet, Pelestin ja süüria keeles Palestin. Või sealt tulebki Palestiina, mis on siis, me tunneme kaardi peal, loeme Palestiina, palestiinlased, aga see rahvas, Palestiina, Miina riik, millest on ka viimasel ajal juttu olnud, see on nüüd siiski midagi muud kui need vilistid. Aga see geograafiline nimetus tuleb sealt. On paljud teadlased on küsinud ja uurinud, kus kohas see vilistide rahvas siis tuli. Jumala silma ees on kõik rahvaste rändamised on näha ja teada. Ja meie nagu aimame piibli lehekülgi oma silmest läbi lastes, aimame, kuidas Jumal on pannud midagi kaugel liikuma selleks, et oma rahvast kujundada. Ja Jumal ei sea oma rahvale mitte kõige ideaalsemaid tingimusi alati selle rahva eluks, vaid seab need tingimused just sellised, nii nagu nad on vaja selle rahva kasvatamiseks. Ma ütleksin ka niisuguse vaimuliku mõtte siit. Vahest meie ka nuriseme vaimulikult ja ütleme, et miks meil on niisugused naabrid või miks meil on just niisugused töökaaslased. Aga me võime teatud lohutatusega ja trööstitusega öelda, et Jumal teab, miks need niisugused on. Sest temal on meie kujundamisega, meie vaimuliku palge kujundamisega oma plaan. Ja Jumal teadis ka, miks just Iisraelil oli vaja just niisugusi naabrid. Ja just sellel ajal. Need ei olnud mitte põliselanikud, vaid nad olid kaugelt tulnud, nii et nende lähtepunkti päris ei teatagi. Mõned nende nimetused, mida nad kasutavad, viitavad väike Aasia päritolule, aga uurijad ütlevad, et väike Aasias on nad ainult teatud aja peatunud, aga mitte seal päris pärit. Aamuse, profet Aamuse raamat ütleb, et nende kodu on Kaftor või Kaptor ja see on Kreeta Kapadook ja Kreeta sandab Vahemere suurim saar ja või siis Kapadookiast pärit, siin vaieldakse. Aga üks on kindel, et neid pani liikuma. See on terve grupp rahvaid, mida nimetakse ka mererahvasteks. Ja vilistid on selle mererahva teise laine, üks väikene rahvagrupp. Neid pani liikuma üks teine rahvaränne, mis algas kesktoonaalt. Nii et tolle aja kohta, kus ei olnud kõik see nii selge see maakaart, siis nad ilmusid kuskilt sealt põhja sügavusest ja keegi teine rahvas olid neid omakorda liikuma pannud. Ja nii siis nad liikusid. Ja nende liikumine ei olnud mitte nii kiire nagu meie, et me võime mõne tunniga üle pooluse lennakta ja olla juba Kanadas või Ühendriikides, vaid see kestis aasta kümneid. Ja igal liikumise etapil see rahvas paistab, et ta on küllaltki kohanemisvõimeline, on midagi ka kaasa võtnud. Ja nad õpivad isegi heebrea või selle aramea keele, see on süüria siis niisugune dialekt, nad õpivad selle üsna kiirest ära, nii et 8. sajandil juba räägivad vilistid mitte oma mingit keelt, vaid aramea keelt. Nii et väga niisugune kohanemisvõimeline rahvas. Esmakordselt mainitakse neid 1200. aastapaiku, see on Ramses 3. 8. valitsemise aastal. Vaaro Ramses 3. 8. valitsemise aastal. Ja see Vaaro Ramses 3. võtab selle löögi vastu, nad tahavad Egiptust vallutada, vilistid seal hulgas, see on terve suur, nagu ütlesin, rahvaste bukett, kes seda ründab Egiptust ja tahavad seda vallutada, aga see siis ei õnnestu, vaid egiptlased löövad neid maal ja merel. Ja kui nad on löödud, siis nad asuvadki sinna Palestiina nüüd, nagu ütlesime, see nimetus tuleb ka sinna ranna äärde, Vahemere äärde ja neil on seal 5 linna. Ja nende linnade nimed on Askalon, Astot, Ekron, Gat ja Gaza. Askalon, Astot, Ekron, Gat ja Gaza. Ja need linnad on esmalt, kuna nad olid sõjaväe, liikuv sõjaväeline rahvas, rändrahvas, keda juhasid sõjaväelased, need on niisugused sõjaväestatud asulad ja mille ümbritsevad maad siis harivad sõdurid ja nende perekonnad ohvitseride juhtimisel. Linnasi valitsevad iseseisvad vürstid. Linnad ise on iseseisvad, aga poliitilistes ja majanduslikes küsimustes, kui tekib mingisugune konfliktsituatsioon, siis nad on väga ühel meelel. Ja seda erinevalt Iisraelist. Iisrael oli selle ajal palju enam killustatud. Kui me nüüd kohtumõistete raamatut oleme lugenud, see oli üks niisugune aeg, kus Jumala rahvas oli, nii-öelda iga üks oli oma eest väljas, need suguharud. Seal ei olnud niisugust tugevat ühtsust. Võibolla, et see on ka midagi sarnast, mida meie kaasajal läbi elame. Et Jumala rahvas ka tänapäeval võiks olla palju ühtsem. Aga on väga palju niisugust killustatust ja ise tegevust. Vahest on see hea, Jumal kasutab seda ka, aga vahel on sellega ka raskusi. Nüüd filistide sõduritest pisut, sest nendel on palju kokkupõrkeid Iisraeliga ja terve esimese Saamuli raamat räägib veel sellest, kuidas nad võitlevad. Seal on Sauli ajastu, Taaveti ajastu, see on kõik filistidega kokkupõrgete aeg. Ja nendel on siis, kui nad tulevad, nendel on lühiksed nahas seelikud. Selle ajal siis ei olnud see, mitte ei kannud mehed püksi, vaid niisugused seelikud. Need püksid tulevad alles palju hiljem. See on siis germaanlaste kaudu, Rooma riiki ja esialgu, kui mehed kantsid need pükse, mis seal paganatelt tulid tulnud, siis mõned mehed visati isegi kirikust välja. Sellepärast, et nad pükse kantsid. Nii et näete, kuidas moed on ka muutunud, nüüd me vahel vastu pidi, et teeme siis. Ja need ajad ka muutuvad. Muidugi Rooma ajal ei kantud mitte seelikud, vaid toogas, niisuguse suuri ilusaid valged rüüsi, mis olid mähitud siis ümber keha. Pidi palju head riiet olema. Nüüd nendel sõduritel olid siis peale nende nahas seelikute, olid ka pikad torke mõõgad või piigid kasamuti ja nad kantsid ümmargusi kilpe. Juuksed on neid niimoodi kui piltide peal, egiptlased on neid raiunud kivisse ja juuksed on neid niimoodi püsti seotud. Nii et kui vaadata, siis võiks mõned tänapäeva punkari ära tunda sealt. Et nii samamoodi nagu punkaritel on püsti arjad, nii olid siis filistidel samamoodi niisugused. Kas nad ka nii värvitud olid? Vaevalt küll. Aga niisugused püsti arjased olid neil. Ja moodustasid siis otse kui linnu sulestiku. Nende laevad, millega nad liikused, olid puhtalt purjelaevad. Ja nende laevased seda nina kaunistasid tavaliselt linnukujud. Üldse paistab, et nad on armunud lindudesse, sest ka oma keraamikal, mis on päris oma ette nähtus, nad armastavad luikesi maalida oma vaasidele ja kannudele. Luikesi, kes oma sulgi puhastavad. Neil on ka sõjavankrid, tavaliselt 3 sõduriga varustatud. Aga imelik on see, et kui koljatest räägitakse ja kui tähelepanelikult kuulda, missugust varustust koljat kasutas see mees, kes Taaveti vastu läks või õeti Taavet tema vastu, siis see koljate rüü ei ole mitte filistidele tüüpiline rüü, vaid see on ilmselt laenatud kuskilt Süüria väepealikult. Nii et küll nad kasutasid ka vahest laenasid ka oma sõjariistu, et vägevamad olla. Nagu ütlesin, et neil on ka üks oma moodi keraamika või. Ja need on, seda tuntakse ära selle tõttu, kui välja kaevatakse, et see on niisugune kollane keraamika, kollaseks, naha kollaseks värvitud karikad ja kruusid. Ja need on kaunistatud punaste ja mustade geomeetriliste kujunditega. Ja nagu ütlesin, nad armastavad sinna maalidega luikesi, kes siis puhastavad enda oma nokaga. Sellist keraamikat tunti ka 1400 aastat enne Kristust ka Mykenes ja on sealt eksportitud mujale maailmale. Nii et nad ilmselt kuidagi puutusid selle vanema kultuuriga ka kokku sealt kandist ja tõid selle kaasa ja see iseloomustab neid. Nüüd need kannud, mis neil on, need on varustatud filtritega. Aga nemad ei teinud mitte kannuses teed, nagu meil on ka vahest teekanul on filter kohe sisse tehtud. Vaid nemad armastasid vägi jooke ja eriti õlut. Ja siis see õlu selleks, et see neid viljajääke välja filtreerida, selleks oli kannu sisse tehtud kohe ka see filter. Ja neid õlle ja samuti veini kanne on vilistide asulatest tohutult leitud hunnikute kaupa. Ja kuidagi see alkoholi tarvitamine, see, et nad olid kõvad joomamehed, see isegi piiblis leiab vastu kanastust ja Simpsoni loos me näeme, et seal on üks poissmeeste pidu ja seal on üks kõva joomine. Ja siis on see pidu, mis peavad siis vilistid sel päeval, kui Simpson hukkusega oma viimase kangelasteo tegi. Aga vastandina sellele Simpson, kellest tuleb juttu, Simpson alkoholi ei tarvita. On täielikult karske mees. Nii et see on ka oluline teada, et selles suures niisuguse joomise leviku keskuses oli ka üks jumala kangelane, kes üldse alkoholi ei tarvitanud. Nüüd kõige tähtsam asi, mis filistid teeb väga tugevaks, on see, et nemad tõid kaasa ilmselt väike Aasiast, laenasid selle hetiitide käest raua sulatamise kunsti. Ja seda raua sulatamise kunsti hoiti nii nagu silmatera. Me teame, et tänapäeval on teatud kaupadele ka suurtel arenenud riikidel on, noh, pannakse peale piirang, mida ei tohi, näiteks Nõukogude Liitu ei tohi eksportida või välismaalt sisse tuua, siis või importida meie poolt vaadatuna. Siis tolle ajal oli raud, oli niisugune asi ja raua sulatamise kunst. Seda võib täna päeva kõige suuremat, me võrdleksime võibolla suurimate elektroonika saavutustega, mida hoitakse kuskil salajas ja need igal ühele näidata. Ja siis oli raud. Ja see raua sulatamise kunst andis vilistidele üleoleku kõigist naaberrahvastest. Iisrael oli liialt vaene, et rauda osta. Ja üldse saavutasid ülemvõimu vilistid just selle raua kaudu. Ja see andis neile ülekaalu sõjatehnikas, sest neid olid raudmõõgad, neil oli raudotstega piigid ja odad. Ja iga otsese rünnaku puhul või kokkupõrke puhul Iisraeliidid, tähendab siis Iisraeli jumala rahvas, oli seatud ühte viletsamasse olukorda. Ja see pidi paratamatult kaotusega lõppima, nii nagu me loeme ka piibli lehekülgedel terve rida kaotusiga jumal rahvas elab üle nendes võitlustes. Aga nüüd vilistide põhilisteks relvadeks ei ole mitte nende rauast mõõgad, vaid hoopis 12 asja. Need on kaubandus ja abielud. Vahest meile jääb niisugune mulje jumala sõna lugedes, et seal on põhiliselt sõdisid jumal rahvaga. Aga tegelikult põhirelvad olid kaubandus ja abielud. Ja kaubandus oli just see raua kaubandus. Iga Iisraeli mees vajas ühte head raud otsaga sahka, et maad harida. Või head rauast kirvest, et tööd teha. Aga seda tuli vilistide käest osta. Aga selleks, et osta, selleks peab hästi läbi saama. Selleks peab isegi võibolla minema selle vilisti templisse, nende jumalatel ühe väikse kummarduse tegema. Nagu teame, et kaubandustehingud tehti vanades templites sageli. Ja see surus Iisraelile peale teatud elulaadi. See kaubanduslik läbikäimine. Ja teine asi, mida need vilistid üsna nii hea meelega nägid, olid sega abielud. Neid oli väike rahvagrupp ja nad püüdsid ka ennast kuidagi maksvusele panna ja selleks, et oma mõjuvõimu ja seda suurendada, nad soosisid sega abielusi. Alles siin iljuti oli ka Eesti maal üks mees, Taagepera, kes soovitas ka eestlastele sega abielusi või niisuguseid segunemisi. No, olgu tema soovituse, kuidas on, see on tema asi, aga siin Jumala sõnas me näeme, et see oli siis Jumala rahva vaenlane number üks segaabielu. Ja Simpson just sellesse võrku, meie hiljem vaatame, satubki. Sellesse, noh, abielu ja suhete võrku ja niisugus probleemidesse. Nii et need kaks asja olid siis tegelikult filistide põhirelvaks. See moodustas ka teatud niisuguse vaimse kultuurilise üleoleku, mis neil oli see raua, keraamika, parem majandus ja poliitiline ühtsus. Ja Iisrael oli üsna jõuetu. Ja saabub üks otsustav hetk, see mida meie loeme Simpsonist, need on ainult eelkonfliktid ainult. Siin Simpsoni loos. Aga saabub kord üks otsustav hetk, kus filistid peaaegu võidavadki Jumala rahva. Kes teist on nüüd targemat, te juba ütlete ära ka, millal see toimub. See oli kuningas Sauli ajal. Praktiliselt filistid hävitasid kuningas Sauli kuningriigi, esimese Iisraeli kuninga kuningriigi, haarasid seaduse laeka, preestrid ilmselt tapeti ja nii-öelda Iisrael peaaegu, et oli hävitatud. Ja siis tõuseb kuningas Taavet, annab otsustava vastulöögi, Jumal on temaga ja sellest ajast peale siis filistid lüüakse oma piirkonda seal ranniku ääres tagasi. Ja on huvitav jälgida, ma paar asja ajalust ütlen veel, et nad säilivad üsna kaua seal, veel Makkabeide sõja ajal. See on just see aeg, millest vend minu eel rääkis, kui hakati helleniseerima ja Iisraeli rahvas hakkas uuesti selle vastu võitlema. Siis Makkabeide sõja ajal need samad filistid seal linnades tulevad ja kimputavad juute, nii-öelda selja tagant. Ja kui on Bütsantsi aja lõpp, see on üsna iline, see on nüüd veel iline aeg, ja siis juba meie aja arvamise või Kristuse aja arvamise järgi, siis filistidel on ikka oma roll veel seal nendes sadama linnades. Nii palju siis filistidest. Nii et need olid nüüd need põhilised Iisraeli vaenlased, Jumala rahva vaenlased. Siin on öelnud, et 40 aastat nad olid filistide mõju all Iisrael. 40 aastat nende kaubandusliku, nende kultuurilise, nende poliitilise mõju all. Ja Jumala rahvas oli väga ohtlikus olukorras. Mis iseloomustab Jumala rahvas sellel ajal? Ja nüüd on see teine põhiline mõte, mis ma tahaksin ütleda selle salmi põhjal. See on apaatia. Jumala rahvas on ainuke kord kohtumõistete raamatus, kus selles olukorras ei hakka meelt parandama. Kõigis teistes olukordades, kui vaenlane tuli, siis need häda läks suureks ja nad hakkasid meelt parandama. Ja ka hüüdsid Jumala pool appi. Ja ainuke kord, kus rahvas meelt ei parandanud ja Jumala poole appi ei hüüdnud, oli kui nad filistid alla sattusid. See on ehmatama panev olukord. Ja selle põhjenduseks on ainult üks asi, et neile meeldis ilmselt isegi see läbikäimine filistidega. Neil oli vaja raudotsaga sahkasi, neil oli vaja rauast kirveid, neil oli vaja kaubandust arendada, nad pidid nende käeste läbi saama. Ja need filistid olid ka üsna vastu tulelikud selles osas. Isegi sega abielusi pakuti välja. Seal on palju niisugust, mis selle ajal toimub üsna rahulikul teel. Ja Jumala rahvas uinub. Selle uinumise teine nimi on apaatia. Soov niisugune mitte midagi tegemise, tahta tegemise soov, nii et keegi taha midagi ette võtta. Kas te olete oma vaimulikus elus sellist olukorda tunnud? Et teid on tabanud vaimulikult apaatia. Vaadake, kui te olete paar-kolm õhtut istunud televiisori ees ja pole seda nuppu õigel ajal kinni saanud, siis te olete tunnud ehk, mis tähendab apaatia. Inimene muutub apaatseks. Ta on surnud. Tema tahe on surmatud. Ta ainult üks kanal jookseb tema ajudesse ja võtab vastu kõike, mis sealt tuleb. On kui see hea või halb. Inime ei taha enam palvetada, Jumala sõna lugeda. Ei ole enam õhtu palveks aega. Ma toon selle ainult, mul ei ole televiisori vastu midagi. Aga ma toon teile näite apaatiast. Võibolla, et te olete midagi sarnast läbi elanud. Ma olen näinud vanu inimesi, kes on nii-öelda ühe jalaga juba hauas. Aga neil ei ole mitte midagi muud kui üks niisugune apaatne olukord. Vaatavad ainult seda ühte auku ja ühte akend, mis nende tuva nurgast vastu vaatab. Ja see on kõik. See on surm, see on apaatia. Võt niisugune olukord võib tõesti Jumala rahvast tabada. Ka mõnel muul põhjusel. Lihtsalt ka meie käime Jumala kojas, täidame oma kombeid ja tavasi. Ja see on meie harjumus, aga tegelikult meele parandust ei toimu. Jumala rahvast tabab apaatia. Ja inge vaenlane oma võtetega. Tal on väga rikkalik, see varustus. Me kuulsime antikristusest ja pseudokristustest ja kes kõik ilmuvad ja kõigist nendest võimalustest ja jõududest. Ja tema opereerib ikka ja ega ta ei tule niimoodi, et ta on, me ei kohtu inge vaenlast niimoodi, et tal on suured sarved peas ja saba taga. See on muinasjutus on niimoodi. Inge vaenlane tuleb väga vaikselt. Tuleb sageli üsna sõbralikult, tuleb väga heade pakkumistega. Teda huvitab see, et meie vaimulik elu uinuks. Ja et me oleksime haaratud sellest üleüldisest apaatiast. Nüüd selles olukorras, kui rahvast oli haaranud see apaatia, Jumal otsis ühte uut meetodit. On ärganud rahvajuhid. Meeleparanduse, rahva meeleparanduse eesotsas, kes ühendavad rahva ja viivad vaenlase vastu, siis Simpsoni puhul meie seda ei näe. Simpson on üksik võitleja, üksik kangelane, kelle Jumal eraldab juba oma ema ihus. Keda kasvatatakse eriliselt, kes on väga erinev teistest, väga isikupärane, aga ta on üksik. Ta on üksik võitleja. Tema võitluse motiivid on väga isiklikud. Need ei ole terve rahva motiivid, vaid need on isiklikud motiivid. Ja tema võidud ja kaotused on ka tema kui üksiku kangelase võidud ja kaotused. Kui me tuleme Simpsoni juurde ja me võime seda juba kodus lugeda ettepoole, mida me tulevikus siin, kui Jumal arm annab, vaatleme Simpsonist, siis meie märkame, et on üks üksik mees, kes võitleb. Ja sageli ta kaotab sellepärast, et tal ei ole ühtki head sõpra. Tal ei ole seda Jumala rahva osadust, kes teda ümbritseks oma palvetega. Vaid ta on üksik mees, kes võidab ja kaotab ja lõpuks siiski Jumala armu läbi võidab. See on üks uus peatükk, mille juurde me tuleme. Ja ma soovin seda, armsad vennad ja et me oleksime head usuvõitlejad, oleksime nii tugevad usuvõitlejad nagu Simpson, aga et me ei oleks üksikud, vaid et meil oleks palju kaaspalvetajaid ja et meie osadus ka siin piiblitundidel võiks Jumala vaimu läbi tugevamaks ja tugevamaks muutuda ja nõnda ka meie mõnegi kaotuse võiksime vältida, mis muidu üksiku arvusaamise ja üksiku võitluse läbi võiks tulla. Issand õnnistagu meid selle lõppimise teel. Ja Jumala vaim juhatagu meid piibli lugemisel sellel aastal eriliselt. Aamen.